Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia mengatakan pengusaha jangan lagi bersikap menunggu. Vietnam optimistis kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia akan terus berkembang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengatakan pengusaha dan investor semestinya tidak perlu lagi bersikap menunggu dalam berekspansi dan berinvestasi karena momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi dalam negeri terus berjalan. Presiden Joko Widodo di Bursa Efek Indonesia Jakarta Kamis menekankan saat ini momentum pertumbuhan ekonomi terus menggeliat. Presiden Joko Widodo menjelaskan, indikator momentum terus bertumbuhnya ekonomi terlihat dari meningkatnya kepercayaan lembaga-lembaga ekonomi internasional dan juga negara lain. Kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia juga meningkat. Menurut Presiden, fundamental ekonomi domestik juga membaik, terlihat dari laju inflasi yang pada tahun ini diperkirakan berada di bawah 4% atau lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Indonesia dan Vietnam memiliki kerjasama bilateral yang kuat dan telah teruji selama 62 tahun. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Hoang An Thuan, dalam wawancara khusus di studio Voice of Indonesia Jakarta Kamis mengatakan, kedua negara memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Menurut Hoang An Thuan, kerjasama kedua negara memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perjalanan panjang hubungan diplomatik.
So I think also I have positive.
Saya rasa saya juga mempunyai harapan dari hubungan ekonomi antara Indonesia dan Vietnam di masa mendatang. Pertama adalah bahwa kita memiliki kemauan politik dari pimpinan tertinggi kedua negara. Hal yang kedua adalah bahwa terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dan Vietnam di bidang bisnis yang dalam hal ini kedua negara memiliki peningkatan lebih lanjut dari kerjasama investasi perdagangan ekonomi antara Indonesia Vietnam. Selain itu, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Hoang An Thuan mendorong para penanam modal dari kedua negara untuk berinvestasi baik di Vietnam maupun Indonesia. Ia berharap pemimpin kedua negara dapat melihat peluang untuk mengembangkan kerjasama ekonomi sehingga kerjasama ekonomi kedua negara akan terus meningkat. Komisi Annan Advisory milik mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mengatakan, bantuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Rakhine State dan para pengungsi Rohingya sudah sangat tepat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, Kofi Annan berharap Indonesia dapat membantu negara-negara lain untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah dikeluarkan guna membantu para pengungsi Rohingya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Pradipta.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan rencana kerjanya yang hendak berkunjung ke Myanmar dalam waktu dekat. Menlu menyampaikan kepada Presiden bahwa dirinya telah berbicara dengan beberapa pihak, mulai dari Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Bangladesh, dan juga Komisi Annan Advisory untuk Myanmar, Kofi Annan. Menlu mengatakan Komisi Annan Advisory milik Kofi Annan menyatakan bahwa bantuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Rakhine State dan para pengungsi Rohingya sudah sangat tepat. Menlu menjelaskan Kofi Annan memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa Indonesia dapat membantu negara-negara lain untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
Bagaimanapun juga Bangladesh dan Myanmar harus melakukan kerjasama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi. Karena tanpa kerjasama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan. Hampir apa yang dilakukan Indonesia fit very well dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisinya Kofi Annan. Oleh karena itu harapan dari Kofi Annan sangat besar sekali bahwa Indonesia dapat membantu mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam laporan Kofi Annan.
Seperti diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini telah berupaya untuk membantu para pengungsi Rohingya dengan berbagai cara, mulai dari pengiriman bantuan makanan, bantuan logistik hingga pendirian sekolah, dan juga rencana pembangunan rumah sakit. Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia akan terus melakukan pendekatan komprehensif guna membantu Myanmar dalam mengatasi konflik dan turut pula memberikan bantuan bagi kaum Rohingya yang menjadi korban dari konflik tersebut. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi melaporkan.
Misi Indonesia untuk ASEAN bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menggelar acara berjudul India-Indonesia ASEAN, Prospek untuk Integrasi Ekonomi yang berlangsung di Jakarta hari Rabu 30 Agustus. Acara tersebut dihadiri antara lain Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dan Duta Besar Misi Indonesia untuk ASEAN Suresh Reddy. Dalam sambutannya, Menteri Enggar Tias Tolukita berharap Indonesia, India, dan ASEAN memanfaatkan forum ini untuk memperkuat kemitraan di semua bidang.
Saya sangat menganjurkan Anda untuk memanfaatkan forum ini sebagai kesempatan untuk bertukar pandangan dan ide tentang bagaimana kita lebih berfokus pada sektor-sektor kerjasama perdagangan dan investasi yang berdampak kuat, tanpa kehilangan visi jangka panjang untuk membentuk kemitraan yang lebih kuat dan bertahan lama di semua bidang.
Dalam acara tersebut juga dilaksanakan diskusi panel yang dibawakan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Iman Pambagio. Acara diskusi panel tersebut untuk mengungkap bidang apa saja yang memiliki potensi besar sehingga dapat dimanfaatkan. Indonesia adalah mitra dagang terbesar kedua India di ASEAN dengan ekspor berfokus pada batu bara, mineral, karet, pulp, dan kertas. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan pemerintah terus mendorong kepolisian untuk melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap kasus Saracen. Menurutnya, saat ini kepolisian tengah menginventarisasi kasus Saracen bersama dengan semua pihak yang berkepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Ramdhani.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah melalui kepolisian masih terus menggali keberadaan kelompok Saracen. Kelompok ini ditengarai kerap menyebarkan informasi palsu atau hoax serta pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu. Ditemui di Istana Negara Rabu siang, Wiranto menyatakan keberadaan kelompok Saracen telah menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya mengganggu langkah pemerintah yang sedang menggalakkan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Wiranto mengaku telah memanggil semua pihak yang berkepentingan agar kasus Saracen tersebut dapat dituntaskan secara menyeluruh, termasuk motif di balik pelanggaran yang dilakukan kelompok tersebut.
Karena itu sekarang kepolisian terus ya menggali, menjajaki, meneliti, bahkan melakukan penyelidikan secara seksama untuk melihat secara utuh ya bagaimana sih konstruksi dari Saracen itu ya, apakah hanya motif mencari uang, apakah hanya motif hobi saja, atau ada tendensi politik.
Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan kepolisian RI akan bekerja lebih optimal dalam penanganan kasus Saracen dengan menambah jumlah penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia mengatakan kasus Saracen tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki 800 ribu akun di media sosial sehingga pelacakannya membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang menggunakan beberapa sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian berkonten SARA. Selain menambah jumlah personel Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menurut Martinus Sitompul, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan kasus Saracen, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Andi Ramdhani melaporkan.
Dalam 5 tahun perjalanannya, ASEAN berhasil menciptakan ASEAN yang bersatu, damai, stabil, dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pidato pembukaan Konferensi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia dengan Pusat Studi ASEAN, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Mayer Fass, di Jakarta Rabu 30 Agustus mengatakan, ASEAN telah terbukti mendatangkan manfaat dan sangat relevan bagi anggotanya. Mayer Fass menyebutkan, Pertumbuhan ekonomi rata-rata ASEAN akan mencapai 4,89% pada tahun 2017. ASEAN diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia pada tahun 2050. Meskipun demikian, kondisi geostrategi dan geoekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian menimbulkan tantangan bagi perdamaian di ASEAN. Untuk itu, ASEAN harus mengimplementasikan pembangunan yang berpusat pada rakyat.
Kesenjangan kesejahteraan di dalam negara anggota dan kesenjangan pembangunan di antara negara anggota harus diperkecil. Kelas menengah ASEAN yang jumlahnya mencapai 150 juta jiwa pada tahun 2015 dan diproyeksikan tumbuh menjadi 400 juta pada tahun 2020 harus mampu menarik gerbong usaha menengah, kecil, dan mikro sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat ASEAN.
Mayor Fass lebih lanjut menjelaskan, pekerja migran di ASEAN harus mendapatkan perlindungan maksimal. Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran di ASEAN melalui finalisasi ASEAN Instrument on the Protection and the Right of Migrant Workers. Selain itu, bagi Indonesia, ASEAN menjadi peluang untuk meningkatkan pemasaran produk, barang, dan jasa, membuka lapangan kerja dan kompetisi, dan menarik wisatawan. Mayor Fass menekankan, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus tetap dipertahankan dalam menghadapi kejahatan lintas batas seperti terorisme, radikalisme, dan perdagangan narkotika dan obat bahan berbahaya. Berita terakhir, misi budaya dari kelompok tari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kencana Pradipa yang berhasil meraih juara di World Championship of Folklore 2017 di Bulgaria baru-baru ini merupakan salah satu contoh bagaimana kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia di mata dunia. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Cut Rifa Mutia Umar Ali, kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Rabu 30 Agustus.
Di tengah apa yang kita rasakan saat ini, saya pikir misi budaya ini betul-betul bisa menyatukan kita sebagai bangsa dan kemudian kita kelihatan begitu kuat di mata dunia.
Cut Rifa Mutia Umar Ali menambahkan, potensi seni yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh kelompok tari mahasiswa Kencana Pradipa. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Literasi Digital Melawan Berita Bohong. Seiring proses hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap sejumlah orang terduga penyebar hoax atau berita bohong yang dikenal sebagai kelompok Sarasen, semakin menumbuhkan kesadaran betapa literasi digital sangat dibutuhkan saat ini. Terutama karena kelompok yang mencari keuntungan dengan penyebaran hoax memang benar-benar ada. Masyarakat pun tidak boleh abai soal itu. Untuk itu, diperlukan adanya literasi digital pada pengguna dunia maya, umumnya, dan khususnya media sosial. Literasi digital adalah keterampilan memilah dan memanfaatkan informasi pada media digital. Dan inilah yang mungkin dapat menjadi jawaban dalam menghadapi hoax. Sejak tahun lalu, banyak pihak di Indonesia, bahkan dunia, beramai-ramai mengkampanyekan perang terhadap hoax. Polri pun gencar melakukan penindakan hukum seiring dengan upaya pemerintah, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap situs web termasuk akun media sosial yang terbukti memproduksi maupun menyebarkan hoax. Kelompok-kelompok anti-hoax pun mulai bermunculan untuk menjadi bagian perlawanan terhadap penyebar hoax. Hal-hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mengerem laju pertumbuhan berita hoax. Namun, di tengah jumlah pengguna internet dan media sosial yang tumbuh pesat, fakta di lapangan memperlihatkan hoax tidak ada matinya. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, serta semakin mudahnya akses masyarakat dalam memanfaatkannya, memberikan tantangan tersendiri bagi pihak-pihak berkepentingan. Di satu sisi, kemajuan ini adalah sebuah keniscayaan terkait kebutuhan masyarakat modern. Sedangkan di sisi lain, terdapat efek samping yang harus diminimalisasi. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan literasi digital. Saat ini, literasi digital dihadapkan pada informasi-informasi yang sangat dinamis dan membutuhkan pemahaman lebih untuk mencernanya. Di sisi lain, terlepas dari tanggung jawab pemerintah yang kurang lebih sama di setiap negara demokratis, media arus utama harus dapat memainkan perannya dengan memenuhi kekosongan maupun ketimpangan informasi. Sebelumnya, kekosongan ini pun kerap diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya di dunia maya. Untuk memaksimalkan peran dimaksud, seperti slogan menjadi sumber informasi utama harus kembali dikedepankan. Sementara, tokoh-tokoh masyarakat pun harus menjadi panutan bagaimana menyikapi setiap informasi yang beredar. Sikap yang diambil seorang tokoh cukup berpengaruh terhadap pilihan sikap masyarakat sekitarnya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan usia dini. Kurikulum untuk pendidikan formal sejak di tingkat awal perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, khususnya terkait literasi digital. Hal ini tentu saja bersinergi dengan apa yang diberikan oleh keluarga dan lingkungannya, sehingga pada akhirnya semua saling terhubung sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 31 Agustus 1926, disahkannya anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. Tujuannya menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Dasarnya nasionalisme menuju ke arah terwujudnya Indonesia Raya. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda 1928, banyak organisasi pemuda sifatnya masih kedaerahan. Karena itu, pada 15 Agustus 1926, beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi pemuda Indonesia. Mereka membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Hasilnya, pada 31 Agustus 1926, disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. P3I atau PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres yang kedua pun menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1962, Trinidad dan Tobago merdeka dari Inggris. Trinidad dan Tobago adalah negara-negara di Amerika Selatan, pada awalnya dijajah oleh Spanyol tahun 1797. Selama beberapa abad, Trinidad dan Tobago dijajah secara bergantian oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Trinidad dan Tobago menjadi daerah jajahan Inggris sejak ditandatanganinya perjanjian Orleans tahun 1802 antara Inggris dan Prancis. Trinidad dan Tobago memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1962. Kami akhiri dengan peristiwa 31 Agustus 2012, Angola menggelar pemilihan umum di bawah konstitusi baru. Angola kembali menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden pada 31 Agustus 2012. Pemilihan umum pada 31 Agustus 2012 tersebut adalah pemilihan umum ketiga yang diselenggarakan sejak Angola mengakhiri perang sipil yang berlangsung selama 27 tahun pada tahun 1975. Pemilihan umum 31 Agustus 2012 tersebut merupakan pemilihan umum yang pertama diselenggarakan di bawah konstitusi baru yang menghapuskan pemilihan presiden secara langsung. Dengan konstitusi baru yang diberlakukan pada 2010, pemimpin partai pemenang pemilihan umum itu secara otomatis menjadi presiden. Pemilihan ini menetapkan presiden incumbent José Eduardo dos Santos kembali mempertahankan posisinya setelah partai yang dipimpinnya, Gerakan Rakyat bagi Pembebasan Angola atau MPLA, mendapat suara terbanyak dalam pemilu dengan raihan sekitar 74% suara. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Menlu Retno Marsudi Ajak Masyarakat Bangun Stabilitas Kawasan ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengajak semua anggota ASEAN menciptakan kawasan Asia Tenggara, kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Ajakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam memberikan sambutan acara Parade ASEAN dalam rangka merayakan ulang tahun Association of Southeast Asia Nations ASEAN ke-50 yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu 27 Agustus. Menteri Retno mengajak semua perwakilan negara-negara ASEAN, perwakilan negara-negara sahabat selain ASEAN, dan masyarakat Indonesia yang hadir dalam acara tersebut untuk membangun hubungan baik. Menurutnya, hubungan baik khususnya antar negara-negara Asia Tenggara akan membuat perkembangan ekonomi negara-negara tersebut cenderung membaik. Sekretariat Jenderal ASEAN bekerja sama dengan pemerintah Indonesia menggelar parade kebudayaan untuk merayakan ulang tahun ASEAN ke-50. Parade ASEAN ke-50 dimulai sekitar jam 07.00 WIB dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia melalui Jalan MH Tamrin dan berakhir di Jalan Imam Bonjol dengan panggung hiburan. Para peserta Parade ASEAN 50 tidak hanya berasal dari komunitas, organisasi, sekolah, perusahaan, dan kementerian di Indonesia, tetapi juga dari negara-negara ASEAN, mitra wicara ASEAN, dan sekretariat ASEAN yang menampilkan parade bendera ASEAN, parade kostum, marching band, parade tari, gerak, dan musik serta budaya. Indonesia menampilkan pertunjukan marching band dan budaya dari berbagai daerah seperti dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan daerah lainnya. Masing-masing negara anggota ASEAN pun memeriahkan parade ASEAN 50 dengan parade kostum dan bendera. Sejumlah negara-negara sahabat seperti Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat juga turut memeriahkan parade ASEAN 50 tersebut lewat parade kostum, tari-tarian, dan kebudayaan khas dari negara mereka. Selain Menteri Retno, beberapa pejabat pemerintah Indonesia juga turut hadir, mereka diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, pengusaha dan investor semestinya tidak perlu lagi bersikap menunggu dalam berekspansi dan berinvestasi karena momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi dalam negeri terus berjalan. Presiden di Bursa Efek Indonesia Jakarta Kamis menekankan, saat ini momentum pertumbuhan ekonomi terus menggeliat. Indonesia dan Vietnam memiliki kerjasama bilateral yang kuat dan telah teruji selama 62 tahun. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Hoang An Thuan, dalam wawancara khusus di studio Voice of Indonesia Jakarta Kamis mengatakan, kedua negara memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Komisi Annan Advisory milik mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mengatakan, bantuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Rakhine State dan para pengungsi Rohingya sudah sangat tepat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menjelaskan, Kofi Annan berharap Indonesia dapat membantu negara-negara lain untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah dikeluarkan guna membantu para pengungsi Rohingya. Misi India untuk ASEAN bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menggelar acara berjudul India-Indonesia-ASEAN, Prospek untuk Integrasi Ekonomi yang berlangsung di Jakarta Rabu 30 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah terus mendorong kepolisian untuk melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap kasus Saracen. Dalam 50 tahun perjalanannya, ASEAN berhasil menciptakan ASEAN yang bersatu, damai, stabil, dan bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pidato pembukaan Konferensi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia dengan Pusat Studi ASEAN, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayer Fass di Jakarta Rabu 30 Agustus mengatakan, ASEAN telah terbukti mendatangkan manfaat dan sangat relevan bagi anggotanya. Misi budaya dari kelompok tari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Kencana Pradipa, yang berhasil meraih juara di World Championship of Folklore 2017 di Bulgaria baru-baru ini, merupakan salah satu contoh bagaimana kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia di mata dunia. Saudara, sekian sandiwara berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Yuli Suparman. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Demak merupakan salah satu kabupaten di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal dengan destinasi wisata religinya. Banyak wisatawan berkunjung ke Demak untuk ziarah ke makam Sunan Kalijaga ataupun Raden Fatah, sekaligus mengunjungi Masjid Agung Demak. Selain destinasi wisata religi, kota dengan ciri khas Tugu Blimbingnya ini juga punya destinasi alam, khususnya pantai-pantai yang indah, karena letaknya di pesisir utara Jawa. Ada pantai Morosari dan Surodadi yang bisa dikunjungi. Lelah mengunjungi berbagai objek wisata menarik di Demak, saatnya Anda mencoba beragam kuliner tradisionalnya. Salah satunya bubur jamu coro. Pendengar, bubur jamu coro terdiri dari dua jenis kuliner, yakni bubur dan jamu coro. Bubur terbuat dari tepung beras, dan jamu coro terbuat dari santan kelapa, gula merah, garam halus, kayu manis, cengkeh, jahe, lengkuas, dan daun pandan. Santan direbus di atas api sedang bersama daun pandan. Diaduk hingga mendidih. Kemudian masukkan semua bahan lainnya ke dalam rebusan santan hingga tercium aroma harum. Kuliner ini bisa dinikmati sekaligus atau terpisah. Pendengar, bubur jamu coro akan terasa nikmat jika saat dihidangkan ditambah santan, kinca atau air rebusan gula merah, dan merica bubuk. Rasanya begitu menggugah selera. Bubur coro yang berisi bubur tepung dan jamu coro itu juga bisa dijual dan dinikmati terpisah. Anda bisa membeli bubur saja dengan variasi kinca dan santan, atau jamu coro saja ditambah merica. Pedasnya akan terasa. Jamu coro ini dipercaya bisa mengobati perut kembung dan masuk angin karena terasa hangat di perut. Pendengar, orang dewasa biasanya membeli bubur jamu coro untuk kebugaran tubuh. Biasanya habis mengkonsumsi bubur jamu coro, para penikmatnya merasa tubuhnya langsung segar. Sedangkan anak-anak biasanya menyerbu gulali, yaitu makanan semacam permen yang terbuat dari karamel dan dililitkan di sebilah bambu. Para penjual bubur jamu coro biasanya membawa gulali sebagai pelengkap dagangan. Bubur jamu coro biasanya dinikmati sebagai sarapan pagi atau dinikmati saat sore hari. Kuliner ini sangat nikmat jika disantap selagi hangat. Para pedagangnya biasanya menjual kuliner ini di atas sepeda. Mereka berkeliling kampung menjajakan bubur jamu coro. Harganya relatif murah, Rp2.000 hingga Rp5.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner bubur jamu coro. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar, sedang kembali saya Steve menjumpai Anda dalam Warna-Warni. Dalam Warna-Warni edisi kali ini, kami sajikan informasi mengenai gerakan bijak bersosmed. Dengar, menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Abrijani Pangerapan, sosial media saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda perkotaan. Lebih dari 132 juta populasi Indonesia atau sekitar 51% dari total populasi Indonesia terhubung satu dengan yang lainnya melalui dunia maya dengan berbagai perangkat-perangkat digital. Sementara itu, kekuatan sosial media saat ini ternyata kemudian dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk memproduksi konten-konten yang dapat memecah belah persatuan dengan ujaran-ujaran yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, digunakan sebagai ladang mencari keuntungan oleh para produsen hoax. Melihat kondisi tersebut, pihak-pihak yang peduli terhadap media sosial menilai harus membuat sebuah gerakan sederhana untuk mengajak pengguna media sosial untuk lebih sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Pendengar, 26 Agustus lalu, para penggiat media sosial, komunitas, dan berbagai organisasi resmi meluncurkan gerakan tagar Bijak Bersosmed demi mendorong dan menjaga penggunaan sosial media di Indonesia. Peluncuran gerakan tagar Bijak Bersosmed merupakan awal dari upaya mewujudkan media sosial agar menjadi tempat untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, melahirkan informasi baru, bertukar gagasan, dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan gerakan ini, diharapkan masyarakat turut menjadi agen perubahan atau agent of change guna menjadikan media sosial yang sehat, aman, dan cerdas. Gerakan Bijak Bermedsos memiliki dua bentuk. Pertama, gerakan online. Gerakan ini mengajak orang melalui berbagai media sosial untuk menggunakan media sosial secara bijak. Gerakan kedua, mengajak berbagai kalangan dan komunitas bertemu dan mengkampanyekan gerakan Bijak Bersosmed bersama-sama pada publik. Bentuk utama kegiatan dari gerakan tagar Bijak Bersosmed berupa penyebaran informasi penggunaan sosial media dengan lebih bijak yang didukung video-video informatif dan juga e-book. Selain itu, ada pula penyediaan ikrar tagar Bijak Bersosmed online yang dapat diikuti dengan mengunjungi situsnya pada alamat www.bijakbersosmed.id. Baik pendengar, demikianlah warna-warni edisi kali ini tentang gerakan Bijak Bersosmed. Kita coba kembali dalam warna-warni berikutnya, tentu dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Erni Johan. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Teluk Bayur. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Selamat tinggal.
Pendengar, tak banyak yang tahu Ernie Johan mengawali karirnya di negara tetangga terlebih dahulu, yaitu di Singapura. Mengapa debut pertamanya di Singapura? Karena Ernie Johan mengikuti orang tuanya, seorang diplomat Indonesia yang bertugas di Singapura. Suatu waktu, ia mengikuti ajang lomba radio Singapore's Talent Time dan berhasil menjadi finalis dan membuat namanya dikenal masyarakat Singapura. Setelah itu, penyanyi bernama lengkap Ernie Irawati Johan ini bersama saudarinya Lisda Johan membentuk duo penyanyi bernama Ernie Sisters. Pada tahun 1962, mereka telah merilis album bertajuk Pariwisata Singapura dengan single andalan berjudul Surya Gemilang. Tahun 1963, Ernie sekeluarga kembali ke Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, sering mengundang Ernie untuk menyanyi dalam rangka menyambut tamu-tamu negara di Istana Negara. Saat itu, Ernie Johan sudah bergabung dalam grup band Madenas yang digawangi oleh Dimas Wahab, ayah kandung dari tiga member grup band Bragi yang terkenal di era 1990-an. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Ernie Johan, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Kau Selalu di Hatiku. Selamat mendengarkan.
Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan.
Pendengar, Ernie Johan mencapai masa kemasannya di era tahun 1970-an. Karyanya selalu mendapat reaksi positif dari pecinta musik di tanah air. Album Teluk Bayur misalnya. Album dengan single andalan berjudul sama Teluk Bayur begitu populer saat itu. Melalui album ini, nama Ernie Johan tercatat sebagai penyanyi pertama penerima Golden Record karena albumnya terjual jutaan kopi. Lagu ini bercerita tentang seorang yang akan menuntut ilmu di luar negeri. Hal ini membuatnya harus berpisah sementara dengan sang kekasih. Ia meminta sang kekasih untuk menunggunya kembali ke tanah air di Teluk Bayur, sebuah pelabuhan di Kota Padang, Sumatera Barat. Sedangkan lagu Kau Selalu di Hatiku yang telah Anda dengarkan bercerita tentang seorang wanita yang selalu memiliki rasa kasih dan sayang pada sang pujaan hati hingga akhir hayatnya. Pendengar, dua buah lagu dari Ernie Johan berjudul Senja di Batas Kota dan Mutiara yang Hilang akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Batas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
You
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.